емес дейді шараны ұйымдастырушылардың бірі, рух пен тіл клубының жетекшісі Инга Иманбай.
Алматы қаласының 10 жоғарғы оқу орнында оқитын 1100 студентті қамтыған болатын. Ол жақта сұрақтарда ең өткір студенттердің әлеуметтік экономикалық жағдайлары бойынша болатын. Жатақхана, оқу құны, жемқорлықтың деңгейі дегендей. Енді ол сауалнама қорытындысы үлкен талқылауға ие болды және шын мәніндегі жоғарғы оқу орындарының қазіргі айқын картинасын көрсетті деп айтуға болады. Себебі студенттердің, біз сұраған сол сауалнамада студенттердің 83.9% өз жоғарғы оқу орындарында жемқорлықтың бар екенін растаған, тек 16.1% ғана жемқорлық жоқ, яғни ешқашан пара сұрап көрген жоқ, немесе пара берген жоқпын деп жауап берген, ал 83.9% пара сұрайтын мұғалімдердің бар екенін растаған. Бұл енді қазіргі таңда сыбайлас жемқорлықтың жоғарғы оқу орындарын жайлап алғанының айқын картинасын көрсетті. Мәселен, бұл анонимді анкета болды, яғни студенттер толық ештеңеден қорықпастан өздерінің ақиқат жауаптарын айтуға жеңіл болу үшін біз анонимді жасадық.
Сауалнама нәтижесі бойынша парақорлық ең көп тараған білім ордасы Қазақ ұлттық медициналық университеті болып шыққан. Алайда оқу орны басшылығы жағдайды түсінудің орнына біздің өзімізді кінәлады деп отыр Инга Иманбай.
Ең алғашқы орынға медициналық университет, Асфендияров атындағы мемлекеттік медициналық университет шықты. Енді бұл өте сондай өкінішті жағдай деп есептейміз. Себебі қазір ол жақта сондай жемқорлықпен болашақ дәрігерлер тәрбиеленіп жатса, онда болашақта біз ауруханаларға барып, оларға өзіміздің өмірімізді қалай тапсырамыз деген сұрақ туындайды. Ал сауалнамаға келетін болсақ, ол ашық әрі әділетті болды. Оның ішінде соның 1100-дің 158-ін медициналық университет студенттері толтырған, яғни сол студенттердің жауабының қорытындысы бойынша ол жоғарғы оқу орнында жемқорлық 90%-дан астам. Сондықтан ал медициналық университет ректорына келетін болсақ, бізге жауап ретінде ол үлкен баспасөз мәжілісін өткізіп, біздің оларға жала жапқанымызды айтты.
Алматы заң корпорациясының президенті Виталий Воронов мемлекеттік органдардағы жемқорлықтың өршіп тұрғанын айтып өтті.
1 декабря текущего года Transparency International опубликовала новый индекс восприятия коррупции, по которому индекс у нас 2,7 по сравнению с прошлым годом, который был 2,9. На 2 пункта понизился, и Казахстан упал на 15 мест.
Желтоқсанның бірі күні Transparency International жемқорлықтың жаңа қабылдану индексін жариялады. Былтыр бұл көрсеткіш 2.9 болса, биыл ол 2.7-ге түсті. Мұнымен Қазақстанның 105-ші орыннан 320-ші орынға төмендегенін көреміз. Бұл мемлекеттегі шенеуніктер мен саясаттағы мемлекеттік қызметкерлердің арасындағы жемқорлықтың қандай деңгейде екенін көрсетеді. Бірақ бұл индекс жемқорлықпен күрестің қаншалықты жақсы жүріп жатқандығын көрсетпейді. Біздің құқық қорғау орган жемқорлықпен күресіп жатырмыз дейді, бірақ парақорлық өсуі қарқындап барады дейді Виталий Воронов. Маманның түсіндіруінше, қабылдау индексі дегеніміз жұрттың жемқорлық бар ма жоқ па екені туралы пікірі дейді. Сондықтан жемқорлықпен күрес көбірек жүрген сайын индекс көрсеткіші өсет дегенді жеткізді. Маманның айтуынша, жұрт жемқорлық туралы неғұрлым жиі естісе, соғұрлым жемқорлық бар деп айтады.
Вот, например, никто не знал, что у нас такая плохая ситуация в судебной системе, но когда население узнало, что такой скандал в Верховном суде, что даже в Верховном суде такая ситуация творится, естественно, что это может влиять на индекс в отрицательную сторону.
Мысалы, біздің елде сот жүйесіне парақорлықтың өршіп тұрғанын көбі білмеді. Жұрт тіпті жоғары сотта осындай жағдай орын алып жатқанын біле бастағанда индекс көрсеткіші кері нәтиже көрсететіні белгілі. Мемлекеттік шенеуніктердің де жемқорлыққа баратындығын ел жиі естісе, олардың елдегі жемқорлық туралы ойы да өзгереді, деді Виталий Воронов. 2010 жылы Қазақстан Республикасындағы адам құқықтарының ахуалы туралы баяндамада көрсетілгендей, 2010 жылы жемқорлыққа қатысты Ішкі істер министрлігі 51 прокуратура орындары, 2 қылмыстық атқару жүйесі комитеті 12 адамды жемқорлыққа қатысы бар деп жұмыстан босатса, экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қатысты күрес агенттігі 12, қаржы министрлігінің кедендік бақылау комитетінің 8, қылмыстық атқару комитеті шекара қызметінің 7 қызметкері жұмыстан шығарылды. Қаржы полициясы орындары 109 құқық қорғау органдары қызметкерлеріне қатысты 167 сыбайлас жемқорлық қылмысы туралы іс қозғалған. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңісқызы. Бүгін жемқорлық тақырыбына байланысты хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңісқызы. Құрметті тыңдарман, бағдарламамызда сіз Қазақстандағы жемқорлық мәселесі қалай шешіліп жатыр деген сұрақ төңірегінде хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз әрмен қарай жалғасады. Аман саулық ұйымының төрайымы Бақыт Түменова денсаулық сақтау саласында да жемқорлық бар екенін айтты. Балық басынан шірейді дегендей, Бақыт Түменова дәрігерлердің жалақысын өсіргеннен еш нәтиже шықпайды. Жемқорлықпен күресті билік басынан бастап керек дегенді айтты.
Бұрынғы болған министрдің айтып еді ғой. Егер жаңа өз тарапынан өзі беріп несе, оны жемқорлық деп шешуге болмайды. Негізі жемқорлық деген мен айтып отырмын. Жемқорлық кәдімгі ол тек билікке ғана байланысты. Бірақ жемқорлықты біз более широко понимаем, поборы деп. Сосын бүгінгі күні біз айтып отырғанымыз жаңағы адамның құқығын бұзып мемлекет тарапынан берілетін көмекті тегін берілетін көмекке соған ақша сұрасақ, бұл менің ойымша медицина саласына жемқорлық шешуіміз керек. Екінші жағы айтайын деген жемқорлықты күресу үшін негізі азаматтардың өздерінің құқығын білу керек. Біз осы жұмысты әлі дұрыс жасамай жатып, кейбір адамдар өздерінің даже қандай правасы бар екен, медицина саласынан тегін алатын қандай көмектің тегін бар екенін де білмейді. Сондықтан жаңа медицина саласында істеп жүрген кейбір дәрігерлер болсын, медбикелер соны пайдаланып, жаңағы пайданы өз қалтасына түсірсе, ол да жемқорлық деп мен санаймын. Егер өз тарапынан өзі рахмет айтып бірдеме бергісі келсе, онда жағдай алуға болады деген осы былтырғы бұрынғы министрдің айтуы бойынша соны енгізіп жатыр. Мен негізі оған қарсымын. Менің ойымша жаңа адам рахмет десе, жай сөзбен рахмет айтқаны біз бағалауымыз керек. Бізде бүгінгі күні өзі қоғамның өзінде жаңа рахмет деген сөз бағаланбай, оған тек әлі қосымша бірдеме берсең, сонда ғана рахметің өтетіндей болып кетті. Бұл жаңа біздің кішкене нравственный дейді ғой, рухани байлығымыздан айырылып бара жатқан қоғамның өзі ауру екені соны білдіреді. Сондықтан не қоғамда бағалайтын нәрселер бар ғой, кәдімгі өзі оны ақшаның құнменен өлшемейтін, біз сол понятиядан бас тартып.
Ал біз Алматы қаласы тұрғындары арасында пара алып немесе пара беріп көрдіңіз бе деген сұрақ төңірегінде сауалнама жүргізген едік. Сауалнамаға қатысқандар парақорлықтың қанға сіңген әдет екенін айтты. Сұраққа жауап бергендердің көбі пара алып та пара беріп те көрмегендіктерін жеткізді. Тек біреуі ғана жұмыста қызметін көтерген үшін өзінен жоғары лауазымдағы адамға сыйлық жасағанын айтып берді.
Қанға сіңген нәрсе болған күн бізде енді пара бердім, пара алдым дей алмаймын. Пара алған жоқпын енді, оған өткен менің жұмысым емес та, мен пара алатындай жұмыста емеспін. Пара бергенде енді бір шағын рахмет терім шығар сыйлық ретінде. Былай бір нәрсеге қызметке тұру үшін бір нәрсе сөз пара беру деген ондай болған жоқ. Жоғарылатқан қызметтер болды, менің жұмысыма қарап жоғары көтеріп айтады кәдімгі сен сізге рахмет деген сияқты. Оның өзі де былай апарып бермеймін ғой, бір реті болады, туған күн мысалы бір мереке, соны орайластырып апарып бермеймін. Былай пара беру деген жоқ болған жоқ.
Қазір деген пара деген парасы ештеңке бітпейтін болып тұр ғой Қазақстан Республикасында. Иә, енді ол дұрыс деп ойлаймын қазіргі заман ағынына. Негізі ол вообще былай қарасаңыз дұрыс емес енді. Енді қазір өмірдің ағынына байланысты парасы ештеңке бітпейтін болып тұр ғой. Жоқ, мен көп беріп алып көргенде мен өзім немін ғой, студентпін ғой. Өзім жақсы оқығандықтан, өзіме өзім сенімді болғандықтан әлі ешкімге пара беріп, пара алып көрмеппін.
Жоқ, пара беріп те пара алып та көрмеген вообще. Пара деген енді вообще жаман негізі. Ондай парақорлықты тыйым салу керек. Пара күшейіп кетті қазір көбінесе. Екінің бірі пара алады, екінің бірі ақша алып жұмысқа тұру үшін де ақша алады көбінесе. Барлығы парамен неғылады ғой. Жою үшін күресу керек, алмау керек. Қаржы полициясын хабарласып сондай алып жатқан кезінде ұстап алып и сондай қарсы нелі әрекеттер жасау керек.
Жоқ, әзірге ондай көрген жоқ. Мен қазір студентпін. Құдайға тәуба, ондай әзірге кездескен жоқ. Парақорлық, яғни еліміз алатын болса, көп етек алып отыр ол парақорлық деген. Дегенмен тыйым салынса, жөнделер деген, ел болам десең, бесігіңді түзе дейді қазақ. Енді өзіміз, яғни келешек ұрпаққа жоғарыда отырған шенеулік ағаларымыздың ұсынысы бойынша, яғни қандай тәрбие береді, сол бойынша кетеді дейді. Алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғы арба солай кетеді дейді ғой қазақ. Дегенмен парақорлық тыйылса, бәрі де дұрыс болады деген ойдамын.
Жок, менин жумушум мындай эмес. Жумуштары барлар, может, вынуждены болатын чыгар, мен ондай эмес, менин жумушум мындай эмес.
Паракорлукта мен өзүм моюмша эч кандай жоюлмайт деп ойлойм. Жоюлган күннүн өзүндө да ал 100% жоюлмайт, 50% калат. Анткени биз казак болгондон кийин мынау менин туусум, мынау сондайым, кудам, эки жат деп айтат. Парага колдонуп аткан чаралар бар чыгар, анысын билмейм, бирок эч кандай натыйжа жок сыякт. Айтат, булай истедик, булай истедик деп, бирок анын эч кандай натыйжеси жок.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Шеңіз қызы жүргізді. Бүгінгі тақырымыз жемқорлық мәселесіне байланысты болып өтті. Бағдарламамыз осымен тәмам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемінде айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі тыңдайтын хабарыңыз этникалық қазақтардың көшіп келу мәселелері және көші-қон заңы туралы болмақ. Ардақты ағайын, бізден алыстамаңыз, бізбен бірге болыңыз. Маусым айында президент жарлығымен халықтың көші-қон туралы жаңа заң қабылданды. Заңгер мамандар мен шетелден көшіп келіп жатқан қазақ азаматтары жаңа заңға оң баға беріп отыр. Алайда заң қабылданғанмен оралмандар мәселесі өзекті күйінде қалып отыр дейді. Депутат Алдан Смайыл жаңа заң бұрынғы заңмен салыстырғанда біршама реттелген. Мысалы, заң бойынша еңбек мигранттары туралы заңды босқындар туралы заңнан бөліп, елге келіп жатқан туристерді көші-қон заңынан ажыраттық дейді. Сондай-ақ депутат шетел қазақтарының Қазақстанға көшіп келуінің жеңіл жолдары қарастырылғанын айтады. Алдан Смайыл олардың бірінші кезекте қабылданып, көшіп келушілерге берілетін жәрдемақысы да бөлек қаралатынын айтты. Сондай-ақ енді шетелден келетін азаматтардың санына шек қойылмайды деп отыр.
Бізге енді сыртта қазақтардың балалары оқуға келеді ғой жоғарғы оқу орындарына. Сол келген келіп жоғарғы оқу орнын оқуға түссе, сол сәтте Қазақстанның азаматтығын алуға өтініш бере алады деген бап енгіздік. Мұның маңызы сонда, ол жаңағы 5 жыл бойы оқу оқиды. Сол 5 жылдың ішінде оның азаматтық алу жөндегі өтініші қанағаттанатын болса, отандасымыздың баласы өзінің туған тарихи отанында қалуға мүмкіндік алады. Ал енді ол оқуды бітіргеннен кейін барып жаңа азаматтыққа беретін болса, ол бұл ұзақ процесс. Ондай жағдайларда кейбір балалардың айнып кетуі мүмкін, кері оралуы мүмкін. Оның кейін мына оралмандардың біразы бізге келеді ғой енді. Соған квота бойынша жеңілдіктер қарастырылған. Соны алуға тиіс. Ал енді оралман келген кезде азаматтық алуға да өтініш береді. Біздегі бұрынғы қолданыстағы заң бойынша азаматтық алып қойса, ол өзіне тиесілі жеңілдіктерді алмаса, азаматтық алған адамға ол берілмейді. Соған біз өзгеріс енгіздік, ол азаматтық алғаннан кейін де 3 жыл қатарынан сол жеңілдіктерді алуға оның құқы болады. Бұл дегеніміз сол келген оралманның осы Қазақстанда орналасуына үлкен көмек туғызатын баптардың біреуі деп есептеймін.
Алайда заңды толық түсінбей жатқан азаматтар да бар екенін айтқан Қытай келген Нәбижан Мұхаметқалиұлы көшіп келушілерді қабылдау әр облыста әртүрлі жүргізіліп жатыр дейді.
Көші-қон заңы мен де екі рет оқып шықтым. Көші-қон заңы өте тамаша жазылған. Бірақ осы көші-қон заңына сілтеме жасап, мына Алматы облыстық көші-қон полициясының басқармасының 8-ші айдың 16-сынан бері азаматтыққа ешкімнің құжатын қабылдамаңдар деген бұйрық түсті. Ешкімді қабылдамаңдар, тұрақты тіркеуге алмаңдар, олар сол тұрған елінен азаматтығынан шығып келсін. Сол болмаса сол елдің азаматтығы тоқтатылды деген қолынан анықтама алып келсін деп. Сонымен әзір қаншама қазақстанда алып жүр, ал сонымен ол қазақтардың көбі мені іздейді. Мен 20 жыл болды осы Қазақстанға келгеніме. Ой аға, мынау не болды, анау не болды, біз енді қайтып. Сонымен олардың жолдамасы сонымен барғаннан кейін Қытай елшілігіне бар деді. Қытай елшілігіне барды олар. Барғаннан кейін олар айтты, біз Қытайдың сыртқы істер министрлігіне қарайтын уәкілдігіміз. Біз ондай справка беретін біздің құқығымыз жоқ. Оны Қытайдың ішкі істер министрлігінің қатысты мекемелері бар. Сендер керек болсаңдар барып Қытайдан алып келіңдер оны. Ал Қытайға барамыз деп олар визаға барды, визаға ашпайды. Айтады, азаматқа тапсырып келіңіз, сонан кейін ашамыз виза. Міне сонымен не Қытайға кете алмайды, Мен мына жерден азаматтык ала алмайт. Осы мен аурус арзан доктор. Жаңагы кужаттын копиясы менде туруп. Сонун мен азыр келген бир топ казактар азаматтыкка кужатын тапшыра алмай, экинчи келемиз дегенде жолда келе жатканы бар, келемиз дегендер бар. Булар Казакстандын азаматтыгын ала алмайтын болду. Кытай менен бермейт. Ол қазақты осы жерге жібергісі келіп отырған жоқ арғы түпте. Әкесі мен шешесін жіберсе оқу жасындағы сылтауратып баласын жібермейді. Ал енді келіп алса мына жерде ол азаматтық алмаса, онда Қытайға қайтып кету керек болады. Қайтып кетейін десе және виза жоқ. Көші-қон заңына оқып шықтым, онда еш жерде ондай талап етілмеген. Заңда жоқ көші-қон заңында. Ал азаматтық заңды оны оқып шықтым, онда айтылған азаматтық заңда. Чеделден келіп осында тұрған ол Қытай ма, өзбек па, тәжік па, солар тұрса, солардан сондай әлгі азаматтық алам Қазақстанның дегенде солардан талап етеді деп. Ал ол заңның 7-ші бабында тұр, 17-ші тармақта. Айтады, бұл оралмандардан талап етілмейді деп. Ол ата заңда, ана жерде заңда, азаматтық заңда өзгеріс болған жоқ ешқандай. Ал енді аяқ астынан келіп қалай бұлай өзгеріс шыға келді. Көші-қон заңында болмаса, сілтеме көші-қон заңы бойынша біз осылай істеп отырмыз дейді. Міне мәселе осы әзірге шығарған мына облыстың шығарған төменге түсірген бұйрығының күшін жою керек. Болмаса уақытша жоғарғы заңға өзгеріс енгізгенше. Осыны тоқтатып тұрып мына келген оралмандарды өз арсанға салмайық. Бір ай ма, жарты жыл ма тұра тұрсын. Не болмаса бұрынғы тәртіп бойынша азаматтығын қабылдай берейік. Ал енді бұл заңның енді біз не қылсам Шығыс Қазақстаннан ұстық. Шығыс Қазақстан көші-қон полициясының бастығымен хабарласқанымызды айтты. Бізге ондай жоғары жақтан заң түскен жоқ. Біз егер түссе де деп оралмандар үшін атқармаймыз деді. Төбеміз көкке жеткендей болды. Бір Қазақстанда қалай екі саясат болады?
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемінде айтармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы көші-қон заңы және шетелдегі қазақтардың Қазақстанға көшіп келуіне не кедергі болып отыр? Осы сұраққа жауап іздеп көрген едік. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемінде айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы көші-қон заңы және шетелдегі қазақтардың Қазақстанға көшіп келуіне байланысты болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының этникалық көші-қон құрылтай шешімдері және жаңа заң атты дөңгелек үстелінде сөз сөйлеген Роза Өміртай көші-қон басқармасында білікті мамандар жұмыс істеуі керек және көшіп-қону саласына көбірек қаражат бөлу керек дегенді айтып отыр.
Мемлекеттік қызмет орындарын қызметі қарастырылған баптарына қарастырылған. Оның ішінде жаңағы жастардың білім алуы, грант мәселесі, оның үкіметке ұсынылып, үкімет бөлген квота негізінде жасалатындығы барлығы бұл заңда заңдастырылған деп айтуға болады. Оралман куәлігінің сонымен қысқаша айтқанда ғұмыры бір ақ жыл болатындығы тұр, соған ерекше сосын қаржыландыру мәселесі қаржы болмаған жерде бұл заңның іске асуы орындалуы да екі талай. Тағы үшінші бір мәселе бар, осы көші-қон саласында тиісті мекемелерде органдарда мамандандырылған мамандармен қамтамасыз етуін ескеру қажет. Себебі заңды өзі түсінбейтін маман отырса, өзі тағы да түсінбейді деген оралмандарға қандай қызмет көрсетеді? Және де жаңа заңның жаңа баптарын оқымаған егер маман отырса, ескі көзқарастағы ескі нормаларды ұсынып айтса, қаншама оралмандар теріс түсініп кері бұрып кетуі мүмкін.
Балдырған журналының қызметкері Ауыт Мұқыбекұлы қазір Қытай қазақтарының көшіп келуі тоқтап тұр, оны жандандыру үшін шақырту бойынша бірқатар кедергілер бар екендігін айтты.
Қытай қазағының көшінің тоқтап қалғаны ресми тұрақты тұруға көшіп келетіндердің тоқтап қалғаны 100% ақиқат. Бұл мәселені көтергені 3 жыл болды. Мен өзім осы 3 мақала жаздым. Осы мәселені көшіруі көтергені 3 жыл болды. 180 отбасыны көшіруан деп бұрын қолданыста болған көші-қон шақырту бар болатын. Бекболат Тілеуқан сол арқылы жасады деп жасаттық. Шығыс Қазақстанға дейін бардық. Осы әлі шешілмей келе жатыр. Бұны Қабыл Саят Әбішұлы өмір бақи түсінбей кетті. Қытайға қатты жазумен кетті ол кісі. Қытайда шетелге шығатын төрт жол болмайды. Ол үшін бізден заңды құзырлы мекемелердің кепілдігі берілген жеке адамдардың көшіріп алам деген нотариалды несіне шақырту керек болатын. Сол тоқтап қалды. Енді жеке шақыртумен келеді, жеке сапармен. Оған Қазақстан Республикасында балаларын тіркемейді. Сосын кеден заңы бойынша жүгін алып өте алмайды. Сондықтан үкіметтің қаулысы керек. Мен ана жаңағы көшірме шақыртумен жасап беріңіз деп апарсам, 2004 жылы шыққан бірлескен бұйрық бар екен үкіметтің. Бұл бірлескен бұйрықта көші-қон агенттігі, сосын ұлттық қауіпсіздік, сосын сыртқы істер министрлігі, сосын ішкі істер министрлігі бірлесіп шығарған екен. Ал бірақ көші-қонның шақыртуын қарастырмаған, жеке шақыртуын қарастырған. Сондықтан ол бұйрықты өзгерту керек деп ойлаймын.
Тарихи отанына көшіп келушілердің түйткілді мәселелерінің біразы жаңа заңда қамтылғанмен, ол заңның орындалуы үлкен мәселе деп отыр жазушы Жәди Шәкенұлы.
Ертеректе де дәл осындай баптармен толықтырып қабылдану керек еді, бірақ көші-қон саласындағы аяқ алыстың біркелкі болмауы, жаңағы әртүрлі ретсіздіктер, көші-қон басқармаларындағы әртүрлі өзгерістер заңның осындай бір кешеуілдеп қабылдауына себепкер болды. Дегенмен де Аллаға тәубе, бүгінде жаңағы халықтың көші-қон туралы заңның жаңа баптарында шеттегі ағайынды отанға оралтуға және отанына оралғаннан кейін азаматтық алу мен алмау арасындағы бұрындары қалыптасып келе жатқан көптеген түйткілдерді шешуге, немесе жаңа өзінің тұрып жатқан еліндегі қандастарымыздың сол елде тұратын Қазақстан елшілігі арқылы отанына оралуына кейбір мұрындық болатын жеңілдіктерге ие болу сынды баптармен толықтануы бұл аз да болса шеттегі тоқырап қалған қазақ көшін бері қарай жылжытуға себепкер болады деген үміттеміз. Дегенмен де кейде заңды атқарушы әрине адамдар болғандықтан, адамдар сол заңды белінен басып немесе әртүрлі заңсыздық әрекеттерге жол беріп жататын жағдайларда болады. Көші-қон саласында бұдан бұрын көбірек айтылған мәселенің біреуі де сол болатын. Ол кезде де заң жоқ емес, бар болған. Бар болған күннің өзінде кейде сол бар заңның өзін атқару жақта әділетсіздіктер мен тиімсіздіктер, жетесіздіктер жүз беріп жататын.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемінде айтармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы көші-қон заңы және шетелдегі қазақтардың Қазақстанға көшіп келуіне не кедергі болып отыр? Осы сұраққа жауап іздеп көрген едік. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемінде айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы көші-қон заңы және шетелдегі қазақтардың Қазақстанға көшіп келуіне байланысты болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Өзбекстандық Үсен Асқаров Өзбекстаннан Қазақстанға көшіп келушілердің алдында туындайтын бірқатар мәселелерді айтты.
Адамдардың үйінің арзан бағаға сатылуы мұнда көшкен аяқ пен орналасуына кедергі болып жатқан мәселе бар. Бұнда көшуге ынта қазір өте жоғары. 4-5 қазақтың басы болғанда Қазақстанға көшу мәселесі талқыланады. Қай жерге барамыз, қай жерде көшеміз, үй қайда арзан екен, негізінен айта кету керек, оңтүстікке көшкісі келеді. Мысалы Ташкент облысының төңірегі, солар оңтүстік Қазақстанға көшкісі келеді. Ал мұнда халық тығыз. Енді Қазақстан үкіметі оралмандарды солтүстікке қазағы сирек жаққа көшсе дейді. Сондықтан мынау әзір оңтүстікке көшкісі келген ағайында енді мынау жаңа заңның қабылдауына байланысты менің пайымдауымша бірқатар қиындықтар туады десе. Дайындау курстарында балдардың оқылуы, олардың грантқа оқуға түсуіне негіз болып жатыр. Бұл өте жақсы бір жұмыс. Көші-қон саласындағы коррупция жайлы бұл мәселенің де көші-қон саясатының толыққанды жүзеге асуына кедергі болып жатқаны белгілі. Ал енді менің тағы бір ойым, осы Қазақстанның көші-қон комитетіне еңбек министрлігіне кезінде жолдаған болатынбыз. Мысалы, Өзбекстаннан шамамен қанша адам көшкісі келеді? Олар қайсы аймаққа көшкісі келеді? Олардың мамандығы қандай? Білім деңгейі қандай? Бала-шағасы, басқасы, соның барлығы зерттеп екшелсе, мынау көші-қон саясатын белгілеуде ол үлкен бір жаңағы негіз болып отыр.
Айта кететін бір жай, осы айдың басында мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижан сыртқы істер министрлігінен Өзбекстаннан көшіп келетін қазақтарға кедергі болатын көптеген тексерулерді азайту керектігін айтқан. Миграция бойынша халықаралық ұйымның заңгері Айна Шорманбаева жаңа заңның бір тиімділігі шетелде тұратын қазақтардың сол елде Қазақстан елшілігі арқылы көшіп келуге байланысты құжаттарын тапсыра беруге болады дейді.
Олар бұрынғыдай тұрған елдерінде де сол елдерде Қазақстан
елшіліктерінде оралман деп танылуына немесе квотаға енгізілуіне арыздарын бере алады. Яғни Қазақстанға келмей ақ. Ол әрине өте қолайлы. Кені өзіңіз білесіз, Қазақстанға келу ол да арзанға түспейді көптеген отбасылар үшін. Әсіресе адамдары көп болса, көп жағдайда шетелде қазақтардың отбасылары сан жағынан өте үлкен. Тұрған елдерінде, Қазақстан елшілігінде арыз беру, сол құжаттардың бәрін тапсыру ол әрине қолайлы.
Алайда Айна Шорманбаева заңды еңбек мигранттарынан бизнеспен келген азаматтарын бөлек қарастыру керек екендігін айтты. Қазақстанға оқуға келуде қиындай түспек деп отыр. Өйткені келушілердің жинайтын құжаттары көбеймек. Содан кейін елге уақытша жұмыс істеуге келгендер туралы заң бойынша әлі реттелмегенін айтты. Сосын заңда әкімшілік еңбек және салықтық кодекске өзгертулер енгізіліп, азаматтық туралы шетел азаматтарының заңдық жағдайы мен тұрғын үй құрылысы және тұрғын үй құрылыс жинақтау туралы заңдар өзгертілді. Өзгертілген заң жобасында жұмыспен қамту, білім алу, мемлекеттік адрестік әлеуметтік көмек алу мәселелері де қамтылды. Ардақ тағайын, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемінде айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі хабарымызда этникалық қазақтардың көшіп келу мәселелері және көші-қон заңы туралы болды. Хабарды Балжан Шеңісқызы жүргізді. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.